Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a mi ćemo danas govoriti o Ivi Andriću i Mladoj Bosni. To je naslov eseja profesora doktora Radovana Vučkovića koji je objavljen u najnovijem broju svezaka zadužbine Ive Andrića. Profesor Vučković je ovog jutra sa nama. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Lijepo je što vas ponovo vidimo, a sa nama je i profesor Aleksandar Jerkov. Radujem se i vašem dolasku, niste dugo Hvala. Bili u sporovima, nismo sporovali dugo, a danas obrađujemo jednu veoma zanimljivu temu koja je, čini mi se, ne toliko poznata u našoj javnosti. Iako je Vladimir Dedijer veliki autoritet u tumačenju pojava koje se odnose na Mladu Bosnu, tvrdio da Andrić nije bio umešan u sarajevski atentat, s današnjih pozicija, a kako primećuje profesor Vučković, očekivana bi bila i šira objašnjenja o Andrićevom učešću u pokretu bosanske nacionalističke omladine. Ako dakle Andrić nije bio umešan u sarajevsku zaveru, i o tome ako čitamo, a čitamo kod Vladimira Dedijera, ostaje i do danas nejasno, navodi se u ovom kritičkom članku, kakve su optužbe iznete na suđenju Andriću, zbog kojih je toliko surovo kažnjen. Poznato je da je Andrić za vrijeme rata bio u zatvoru i internaciji. Kako se danas gleda na ovo pitanje i da li imamo bilo kakve dokaze o Andrićevim kontaktima sa mladobosancima, teme su o kojima govorimo evo u današnjoj emisiji. Dakle, polazište je tekst koji je najavljen u samom uvodu za današnju emisiju, pa evo odatle da krenemo. Sveske su posvećene, najnoviji broj svezaka je posvećen Ivi Andriću, ali vaša dva teksta se odnose na ovaj period, na delovanje Mlade Bosne kao političkog pokreta, ali i književnog. I to je zanimljivo za nas koji možda ne znamo dovoljno kako je i na književnom planu delovala Mlada Bosna.
Pa evo, što se tiče ovog pitanja, danas nema isto tako ništa novog u tom pogledu i vjerovatno da je možda Dedijer bio u pravu, što to nije, jer nije imao dovoljno dokumenata. Mogao je da više o tome razgovara sa Andrićem, jer je on i o drugim temama razgovarao s njim, međutim nije, i na to pitanje danas nema nekog novog odgovora.
Ali da li se traga, postoji veliki broj ljudi koji se bave delom Ive Andrića, profesore Jerkovi, vi pripadate tim profesorima. Da li ste vi došli do nekih podataka?
To je tačno, ali ja nisam ta vrsta istraživača i ne bi bilo lepo kada bih sebi pridavao tu vrstu, kako bi se reklo, kvalifikativa. Znači, nama bi ovdje bilo od koristi kada bi se možda ponovo, a nije da nije bilo takvih napora, pokušalo ući u trag dokumentima koje nisu do sada baš ni viđena, u pravom smislu reči. Međutim, ovdje stvar nije toliko nejasna. To je dobro poznato gde se Andrić nalazi u to vreme. Prema tome, u tim posljednjim mesecima konspirativnog rada Mlade Bosne vezano za sam atentat, Andrić je dosta daleko i u potpuno drugom sferi. Čak bi se moglo reći da je u tom trenutku dolazilo do još jedne velike promjene u njegovoj književnoj imaginaciji. Tako da, ako reču dakle, o neposrednom delovanju, a i profesor Vučković je u svom vrlo lepom i instruktivnom i sadržanom ogledu u studiji to pokazao, Andrić je i pre toga već nizasta način se udaljio od oblika praktičnog delovanja. Tako da sumnjam i kad bi se došlo do tih dokumenata da bi ona pokazala mnogo više od toga da je pre svega Andrić isleđivan. Dakle, vi ne možete pretpostaviti da je čak ni tako dobra policija kao što je Austro-Ugarska imala sve podatke o svim ljudima vezanim za Mladu Bosnu. Te prema tome on kao neko ko je tu bio prononsiran, viđen, svakako uhapšen i suđen, to je prvo isleđivan, a onda ne baš pretirano strogo osuđen, to je loš kvalifikativ. Znači on je posle tih 9 mjeseci interniran. Ako to uporedite sa presudama drugim učesnicima u atentatu, pre bi se reklo da su i istražitelji došli do zaključka da on nije bio neposredno involviran u operativne radnje, nego da je bio jedan od onih ljudi koji su pripadali i podržavali celinu ovog pokreta. Ja sumnjam da će tu doći do nekog velikog preokreta. Ali postoji intriga o kojoj bi vredilo razmišljati. A to je Andrićevo užurbano bekstvo iz Krakova. To je stvarno intriga prvog reda. I opisi koji jesu sačuvani o tome kako je on napustio ovaj Krakov izazivaju strahovitu pažnju. I to zašto i sa kojim ciljem Andrić tako napušta Krakov i odlazi dakle, u zemlju u kojoj se vri, u kojoj će biti nekako još sumnjiviji i o tome ostavlja, kako to profesor Lučković također lepo pokazuje, čitav niz književno-umetničkih tragova u svojim pričama. To je po mom mišljenju jedan izazovan trenutak i u njemu bi nesumnjivo vredilo razmišljati. Sad, prave razloge također mi vjerojatno nikad nećemo otkriti, ali dozvoljeno nam je da na temelju razumevanja Andrićeve književne imaginacije i kulturne pozicije pokušamo da imaginiramo neki horizont odgovora na to pitanje.
Kada se, profesore, dogodilo to hapšenje po atentatu koji je učinio Gavrilo Princip? Gde je Andrić uhapšen?
Pa Andrić je, on je o tome i pisao sam, uhapšen u Splitu. I onda je posle sproveden u Maribor. Ima onaj njegov tekst koji sam ja tu naveo, po kome on piše to iz 26. godine, kako se to desilo. Tačno kako su policajci prišli, kako se desilo posle kad je bio u Mariboru, kako ga je jedan od tih, dočekali su ih uhapšenike sa mnogo mržnje, jedan ga je udario nogom. Dakle, o tome zaista ima ono svedočanstvo koje on daje. Neki druga svedočanstva nisu ni moguće. Istovremeno, u ovom nedovršenom romanu Na sunčanoj strani imate također opis tog hapšenja. Ali opis sad jednog drugog junaka kojega mi možemo da smatramo da je zapravo Andrićev lik.
Toma Galus.
Toma Galus, jeste. To je Toma Galus. Na neki način je to zanimljivo da Andrić u isto vreme, recimo 24. godine, on prvu priču iz tog romana objavljuje. A već sljedeće 26. godine, priču koju se govori o uhapšeniku, a 26. godine on je napisao taj tekst o hapšenju u Splitu. Dakle, imate neku paralelu između onih romansirskih obrada jednog mladobosanca i stvarnih iskaza Andrićevih o tome. Tako da je to na svoj način zanimljivo i svedoči o tome da zapravo Andrić je sa ovim romanom, zato sam ja uvijek smatrao izuzetno važnim ovaj roman koji je rekonstruisala Žaneta Đukić-Perišić.
Iz Andrićeve zadužbine.
U jednom trenutku, kad je pisao te svoje bosanske priče, došao na ideju da napiše roman o sebi i o svojoj generaciji. I zanimljivo toliko što je to sad sasvim druga tema. Ali mislim, on je zbog nečega bio privučen time, a onda kad je video da se ipak ti biografski detalji prepoznaju, bez obzira što on pokušava to da zakamuflira na sve moguće načine, onda je on od toga odustao. Tako da je to nešto što je zanimljivo uopšte u Andrićevoj biografiji i u Andrićevom pisanju.
Koliko je Andrić često davao intervjue novinarima? Znamo da nije baš bio voljan, ali da li je možda u nekom intervju on govorio o ovim temama? Da li je hteo da otkrije nekom novinaru ovu paralelu Toma Galus i onaj deo iz njegove biografije?
Ne, to ne uopšte. Najbolji njegov intervju iz 34. godine tiče se Mlade Bosne, odnosno nacionalističke
omladine.
I to je zaista sjajan intervju. Neuporedivo bolji od svega što je docnije. I tu je on progovorio o toj svojoj generaciji, progovorio o svojim drugovima, o njihovoj žrtvi, govorio o tome mi iz 1914. godine, ali o tome šta je on, gde je on, on to apsolutno nije. On lično. On je to apsolutno izbjegavao. Razume se, u mnogim likovima, recimo, pored Galusa, u likovima ovih mladića iz priča višegradskih, mi prepoznajemo Andrića, prepoznajemo tačno, ali to je toliko zakamuflirano, jer on nije voleo nikako biografske detalje da unosi u svoje delo. I nije voleo da govori o sebi kao o nekom subjektu tog javnog života, javnog političkog, nego ako je govorio, uvek je to govorio malo preneseno, malo udaljeno od onoga što je stvarno. Tako da se to ne vidi. Mislim, primjer ovog romana Na sunčanoj strani je najbolji.
Da, a taj roman je rekonstruisala naša koleginica, sad ste rekli, Žaneta Đukić-Perišić. Kako je ona došla do tog...
Pa mislim, ona je prvo imala objavljene delove. Dve od tih objavljenih priča štampane su u Licima, druge su štampane u časopisima. I idući tim tragom, ona je pronašla i te delove koji nisu objavljeni. Recimo, najobimniji je taj deo Prokleta istorije. To je završni deo, koji je na svoj način nekako odskače u Andrićevog inače stila, suviše je žestok, suviše je pomalo naturalistički, i to je možda bio razlog da ga nije objavio. Ona je to sklopila, razume se, u tom sklopu je i prvi ovaj odlomak iz Jelene žene koje nema na početku, koji je kasnije naslovljen Na početku. I razume se da je Andrić i tu hteo ili ne hteo, pogotovo u onom tekstu gde govori o povratku Galusa iz Afrike, progovorio i o atentatu. Recimo, kad se nalazi na brodu, kaže, slušam vesti o tome kako govore na engleskom o atentatu i šta se tamo zbiva. I onda ga prožima jeza. Dakle, vidi se da je taj brod Helgoland, da je to brod Višegrad kojim je on doputovao u Split, a ovaj je doputovao u Rijeku. Dakle, ta pomeranja su sasvim ovako logična i očekivana od čovjeka koji želi da mu se ne prepoznaje ništa biografsko.
Da, ali ipak, profesore Jerkov, dolazi do literarizacije biografske činjenice u Andrićevom delu. Kako vi gledate na tu osobinu, književnu osobinu?
Znate kako, to je naravno izvor različitih zanimanja i jedne specifične istraživačke intrige, ali ne bih ja tome pridavao pretjerano veliki značaj. To jest, kad pitate iz intervjue, profesor Vučković je priredio taj tom Andrićevih intervjua i tu se možda najbolje videlo kad ih čitate jedan pored drugoga, koliko je Andrić vešto govorio šta neće da kaže. S druge strane, ostavio tome mnoge tragove, ali kad pričate o Mladoj Bosni, pričao mi je gospodin akademik Palavestra, koji je, nažalost, nedavno preminuo i za kojim još uvek osjećam samo žaljenje i nedostatak. Pričamo i da kad je pisao svoju studiju o Mladoj Bosni, da je napravio čitav niz pitanja za Andrića. I to je bilo, kažem, skoro dve kucne stranice. Obratio mu se na najuljudniji mogući način, imali su inače jedan vrlo dobar kontakt. i zamolio ga da mu možda u nekom obliku ili u neposrednom saopštenju pomogne da to rastumači. I pritom nije postavio neka dramatično intimna pitanja, jer mu je bilo savršeno jasno da na ta pitanja će dobiti odgovor. Nego mu je postavio tako jedan niz pitanja iz kojih bi moglo bolje da razume prilike u tom trenutku. Andrić je zahvalio, uzeo taj list papira, otišao i posle izvesnog vremena, kad su ponovo kontaktirali, rekao da se nađu da popiju kafu. Popili kafu i onda je Andrić iz svoje torbe izvadio samo ta dva lista papira. Bez jedne crtice, znaka, bilo čega na tome, i rekao, evo vidite, gospodine Palavestra, vi me pitate to, ali da li bi čovjek rekao ili ne, vi me pitate to, ko će se uvek posle svega setiti i reći, i kaže Palavestra, posle jedno 15 minuta prošao kroz svu listu mojih pitanja, a da zapravo ni na jedno od tih pitanja nije hteo stvarno da odgovori. To je slika Andrića, ovo su moje nevešto prepričavanje Palavestrinih reči, ali jedna slika koja je upečatljiva i koja govori o tome da mogli ste ga pitati što god hoćete, on bi rekao i ostavio trag samo onoga što je on hteo, a to što je on hteo, to imate na nekoliko mesta, profesor Vučković s razlogom izdvojio taj intervju, jer on osjeća emocionalnu vezanost. I to na nekim mestima je želeo da naznači da postoji ipak stvari koje su bitnije, koje su važne. A ostatak što je hteo da ispriča, ispriča Ljubi Andriću, sa punom svešću o tome da to nisu neposredno njegove reči, nego i Andrićeve beleške. Dakle, stavio jedan veliki filter koji u teoriji naratologije je dobro poznat, da vi ne možete pouzdano da prepoznate šta je od toga autentično tačan Andrićev iskaz, pa čak i kad dođe do neke vrste podudaranja između onoga što on kaže i Andrićevi dokumenta, opet niste sigurni jer je ta dokumenta takođe i Ljubo Andrić znao. To je takav trik starih meštara, tako je Krleža pričao Matvejeviću, pa da ni gospod Bog više ne zna šta je tu Matvejević napisao, Krleža stvarno rekao. Tako su činili i namerno su stvarali tu vrstu misterije. Ja mislim da je to dobro. Mi danas živimo u nekoj vrsti primitivne volje da razumemo ono što ne treba da bude shvaćeno tako što će biti odgonetnuto. Nego misteriju treba razumjeti kao misteriju. Mogu bi da vam citiram Bloha. Mutna mesta se ne mogu razbistriti, ona će tih upropastiti. Nego su u toj mutnoći, u tom prelivanju iznutra, važno da budu opisane kao tako. Ja mislim da je Andrić jedan od onih pisaca koji su sve vreme stvarali određenu vrstu misterija, ali ne mistifikacija, da se razumemo. To je velika razlika. Ima i danas savremeni pisaca koji su skloni tome da mistifikuju sami sebe ili nešto drugo. Ne. Andrić ništa, po mojom mišljenju, nije mistifikovao, nego stvarao toga sistemski misterije, želeći da priroda njegovih tajni bude za nas relevantna. I ako biste me, dakle, pitali šta mislim da je najznačajnije u toj relaciji, ja bih rekao da je najznačajnije tajna. Ne teorijsko pitanje. Pa nijedan pisac ne može da piše iz iskustva nekog drugog čoveka. On uvek mora da piše iz svog iskustva. To nema govora o tom. Znači, ne postoji drugo iskustvo nego ono iskustvo koje vi imate. Čak i iskustvo čitanja druge knjige, opet vaše iskustvo da ste vi čitali te knjige. Pre tome, uvek je to subjektno ograničeno. Ali nije svejedno šta sa tim uradite. I mi za Andrića znamo da on većinu svojih likova stvarao kompozitno. I onda kad su bile istorijske ličnosti, čemu je profesor Vučković takođe posvetio ogromno svoje istraživanje i zadužio nas sve, ali kad su istorijske ličnosti, kad su dokumenti pred vama, vi vidite kako ih je Andrić ili menjao, ili malo iskrivljivao, ili komponovao iz različitih aspekata i domena i dobio već jednu vrstu, tako kažemo, fiktivnih amalgama koje su bili njegove kreacije, ništa drugo. Mislim da je u tome Andrić bio veoma majstor, apsolutno.
Da.
Toma Galus je, međutim, stvarno dramatično pitanje. Za nas je to jedno od najčudesnijih njegovih priča, ne sumnjivo. I jasno je da postoji jedna zona identifikacije. Ali takođe je jasno i da taj Toma Galus u različitim epohama i različitim decenijama kojima Andrić ponešto dopisuje ili ga opisuje, menja određene svoje karakteristike. Pa Toma Galus iz Nadrini Ćuprije nije identičan sa ovim ranim pričama i sa zanosima, dakle, i hapšenjem Tome Galusa. U toj priči postoji nekoliko strahovitih misterija. Jedno od njih je ponašanje samog Tome Galusa, dakle, u Adenu, odakle on dolazi. Dakle, to i takvo njegovo zatvoreništvo u jednoj sobi u kojoj on go po vrućini i hoda po tim prostorijama, o tome bi se morala napisati jedna celovita studija. Verovatno da imamo nekog lakana na raspolaganju, on bi napisao knjigu 300 strana samo o tom. A zašto baš tu u Adenu, dakle, kakvog posla ima tu jedan Toma Galus i šta će Andriću, takva metafora, to je još možda veća misterija koja dolazi u neko starozavetno doba i u jedan sloj biblijskih legendi prvog reda i što se mene tiče i mojih skromnih moći, ja bolje od tih biblijskih starozavetnih tema nisam mogao da otkrijem šta bi to bio razlog da ga smesti na tako egzotično i neobično mesto.
Profesore Vučkoviću, gde vi još prepoznajete taj duh koji Andrić prenosi na način na koji to radi? Dosta skriveno, ali za poznavaoce njegovog dela i prilično otvoreno. Da li i u priči iz Japana?
Pa mislim, sve to što je napisao, Exponto
Nemire.
I Nemiri, on je to napisao u internaciji dok je bio i kasnije u Zagrebu. Dakle, na neki način sve je to ono što je sam doživeo i razume se na pesnički način izrazio. U priči iz Japana to je zapravo jedna alegorija. Alegorija koju, čini mi se, on ne bi napisao da pre toga Svetozar Ćorović, vrlo ovako pisac interesantan, ovde ga manje poznaju, da nije napisao sličnu alegoriju iz Kine. Dakle, Kina je tu, a ovde je Japan. I šta je bila njegova ideja? To se toliko jasno može videti. Pobednici su uzeli vlast, to znači njegova generacija. Tu je carica ova japanska i sad ona je umrla, treba da podele vlast. Ovi se grabe, a pesnik jedini ostaje van toga. Dakle, govori ono što je bila njegova preokupacija od 912. godine. Da pesnici su tu da pišu, a ne da se bore za vlast i da vladaju. Tako, u tom smislu, to je zaista jedna sjajna alegorija i ja shvatam Dedijera što je to uneo između ostalog, pored onoga zapisao Danilo Ilić, što je to uneo u svoju knjigu i onoga iskaza njegovog Jukićevom atentatu koji je potpuno na istoj liniji. Prema tome, to je jasno da on i na taj način izražava svoju poziciju, a da ne otkriva se do kraja u čemu hoće da kaže. Mislim, to je njegov, da. To je bio njegov način. Ja sad ovako samo da dodam sasvim nešto baš u vezi s tim. Kad sam radio doktorsku disertaciju 63. godine, onda je moj profesor Mithat Begić ugovorio moj sastanak sa Andrićem. I mi smo se našli u Evropi, on me čekao, što je bilo interesantno, ne unutra, nego ga čekao i mi smo krenuli duž Miljacke.
U čuvenoj Sarajevskoj Evropi, u centru grada.
Svugde, sva ta mesta gde su ti atentatori bili, gde se on susretao, od Evrope do Čengićvile smo otišli. I ja sam uzgred postavljao pitanja ovim Vladobosancima. Ja nikako nisam imao ni na kraj pameti da je to nešto škakivo. On bi mi uvek rekao, kaže, molim vas, neka ovo ostane među nama, da ne dospe u novine. Dakle, toliko je bio oprezan u tom pogledu da se...
Ali i delikatan.
I delikatan, apsolutno, mislim.
Ali vama se ipak, Andrić, ja sam čitala i vaše prethodne studije o Andrićevom delu, i to što profesor Jerkov kaže da ste nas zadužili takvim tumačenjima, vama se, ja imam utisak, dakle, direktnim uvidom u ono kako vi analizujete Andrićevo delo, da se vama Andrić zaista otkrio. Te da mi, zahvaljujući najvećim delom vašim tumačenjima Andrića, danas saznajemo, evo, na ovaj način kako nam se ovim tekstovima otvorio i u sveskama Andrićeve zadužbine. Ovo su fantastični tekstovi koje sam ja iščitala, Ivo Andrić i Mlada Bosna i Pero Slijepčević i Mlada Bosna. U nastavku naše emisije mogli bismo govoriti i o ulozi Pere ili Pera Slijepčevića. Ja mislim da je jedno i drugo prihvatljivo. U zavisnosti gde je čovjek rođen. Kažete da je Hercegovac bio, pa je onda...
Ne samo gde je rođen, nego i gde je rođen onaj koji govori o njemu.
Da. Dakle, to je... Dobro, to nije predmet našeg današnjeg razgovora, ali ćemo govoriti dakle i o toj književnoj strani koja je bila prepoznatljiva među omladinom o kojoj govori Andrić i kojoj je pripadao, ali o tim dometima u oblasti književnosti ne znamo koliko ima podataka i o tome, pa ćete nam i o tome nešto reći. Da, oprostite, ali kada se Andrić odmiče od tog praktičnog delovanja? Kada on, da li je to od njegov odlazak u Zagreb i to neko novo usmerenje, kada on u jednom novom ambijentu sagledava sebe iznutra i shvata u stvari šta je njemu primarno, a to je umetnost, književnost?
Ja mislim, on je to već shvatio u Sarajevu. Eto, on je bio, kako sam kaže u onom jednoj onoj reportaži iz Krakova, da je čak predvodio jednu grupu za vreme demonstracija 912. ispred katedrale. I čak mu je jedan drug izdahnuo na rukama, tako on to kaže. I mislim da je on tada uvideo, još tada uvideo, da nije za tu vrstu aktivnosti, tih političkih, grubih, oštrih. I kad je otišao u Zagreb, pogotovo tamo se našao u krugu te zagrebačke omladine oko Matoša, oni su, razume se, naročito ovi Dalmatinci, kao što su Ujević, Čerina, oni su bili vrlo politički angažovani. Međutim, ostali bili su dosta neutralni u tom pogledu. I njemu je to pomoglo da se donekle presabere. I celo to vreme, recimo od 2 godine koje je on proveo, prvo u Zagrebu, pa posle u Beču, pa onda u Krakovu, ono je u znaku tog čisto literarnog pisanja. To su te njegove reportaže, to su njegove pesme, to je učešće u hrvatskoj mladoj lirici. Dakle, iz toga se videlo da je on napravio to opredeljenje za literaturu. I mislim da mu je to boravak u Zagrebu u mnogome pomogao da se pomalo otrezni od tih revolucionarnih, da tako kažemo, stremljenja mladobosanaca.
Da, to mu je pomoglo u opredeljenju za literaturu, ali koliko i za narečje. Vi ovde pišete da on u tom momentu prelazi na Jekavicu, iako je već u Sarajevu bio se odlučio
pa,
za
Jekavicu.
Znate šta,
kod njega je to. On je pre svega jugoslovenskog opredeljenja. On je bio jedan, vidi se to recimo i na Drini Ćuprija, Tomas Galus, koji je njegov lik, to nema sumnje. On je žestoki zagovornik jugoslovenstva. I u tom smislu kod Andrića su te stvari bile moguće. Dok je bio u Višegradu, objavio je te pesme u Bosanskoj vili, objavio je Ekavski. Razume se. I čak onaj tekst, zapis o atentatu na Cuvaja, također Ekavski piše. Ali docnije prelaskom u Zagreb, on prelazi na Jekavicu potpuno. I objavljuje jedino u hrvatskim književnim glasilima. Svi ti njegovi tekstovi, razume se, piše on i o nekoliko knjiga beogradskih pisaca, ali svi ti tekstovi su napisani i jekavski. Posle već kad dolazi književni jug, završetak rata, on ponovo se koleba. Tako da kod njega to baš nije imalo neko značenje. Tek negde od 24. godine on prelazi uglavnom na Jekavicu. Recimo, Maru Milosnicu piše i jekavski, a nekina vremena ekavski. E, posle toga se opredeljuje za ekavski i to mu je onda do kraja. Razume se, njegove ličnosti govore i dalje i ekavski, ove iz Bosne, ali ja mislim da to nije za njega imalo velikog značaja, s obzirom da je bio jugoslovenskog opredeljenja. Da. Prema tome smatrao je da je to, da smo mi svi isti narod, da ako imamo ovo nareće, to je lokalno nareće, da može pisati, govoriti tako i ovako. Dakle, bio je jedan od onih i u to vreme koji je na svaki način se zalagao za to da te svađe prestanu. To se vidi i naročito u Vladrini Ćuprija, u onom njegovom iskazu kada diskutuje sa Bahtijarevićem. Vidi se jasno
koji je iz begovske porodice,
i ovako smiren i to,
odnosno
ovaj
prema životu.
Jugosloven. Da. Ovaj je Jugosloven i on kaže to naše pleme, sad je došao trenutak kad postajemo nacija i to se zove nacionalistička omladina. Nešto je to srpski, ne znam, hrvatski nacionalizam, nego nacionalistička u odnosu na Habsburgovce i na te koncepcije koje Austrija zastupa.
Da li je, samo ću vas to još pitati pa ćemo predahnuti, da li je uz Andrića vezano za to vreme mogla da ide i sintagma da je bio jugoslovenski nacionalista?
Apsolutno. Pa to su oni sebe zvali.
Jugoslovenski nacionalisti. Da. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naši gosti su profesori univerziteta, profesor dr. Radovan Vučković i profesor dr. Aleksandar Jerkov. Govorimo o tekstovima Ivo Andrić i Mlada Bosna i posle ćemo govoriti i o tekstu Peru Slijepčević i Mlada Bosna. Jedan i drugi tekst su objavljeni u najnovijem broju svezaka zadužbine Ive Andrića. Nastavljamo naše razgovore, govorimo o Andriću, uvek zanimljiva tema, uvek novi podaci, kao što je svojevremeno bilo zanimljivo govoriti i s istraživačke strane je sve to bilo dobro istraženo, dakle i potvrđeno o diplomatskim spisima Ive Andrića i o tim prelomnim godinama na jednoj međunarodnoj političkoj sceni. O tome je Miladin Milošević, direktor Arhiva Jugoslavije, pisao. Ta knjiga je davno objavljena u Prosveti. Vi se, Jerko, verovatno toga sećate.
Ne, šta se sećam, to je objavljeno zato što smo se to dogovorili. To je bio jedan projekat da objavimo diplomatske spise i gospodin Milošević je to božanstveno uradio tri navrata. Tako da to je moj projekat.
Da. Tako da nemamo vremena, ovo nam je tema za danas, ali bit će prilike da govorimo, da obnovimo taj način tumačenja kada je reč i o ovoj izuzetno važnoj delatnosti, diplomatskoj delatnosti Ive Andrića. Dakle, uvek je zanimljivo i intrigantno biti sa Andrićem, bilo da ga čitamo, bilo da ga tumačimo, bilo da tragamo za biografskim činjenicama. Evo, samo retkima polazi to za rukom da kao profesor Vučković i profesor Jerkov znaju više možda od drugih i da dovode jedno s drugim u vezu kada je reč, malo čas smo govorili i o literarizaciji biografskog. No da ostanemo, odnosno da budemo jasni pred našim slušalcima, hajde još jednom da se vratimo, dakle, na to vreme kada je Andrić uhapšen i na Dedijera koji je rekao, ponovimo još jednom, iako nije bio umešan u Sarajevsku zaveru, naravno sve ove rečenice se odnose na Andrića, bio je uhapšen i najveći deo rata proveo je u zatvoru i internaciji. Ali i to da nije bio umešan, vi ste saglasni, dakle, sa tim stavom koji je izneo Dedijer u tom dvotomnom izdanju, pišući o mladoj Bosni. Međutim, vi, profesore, navodite, odnosno, Dedijer navodi činjenicu da je Gavrilo Princip bio obećao, ja sad čitam iz teksta vašeg rečenice, da će doneti Andriću svoje stihove da ih ovaj pogleda, ali to nije učinio. I kad ga Ivo Andrić upitao zašto ih ne donosi, Princip je odgovorio da ih je uništio. Kakve kontakte ostvarivao Andrić sa ostalim mladobosancima, sa izuzetkom Miloša Vidakovića, koji mu je bio prijatelj, nije otkrio Vladimir Dedijer, to vi kažete, ani drugi koji su docnije pisali o toj temi. Eto, još taj podatak da obradimo, da bismo, kažem, bili jasniji i da pređemo na druge učesnike u Mladoj Bosni koji su se bavili književnim radom, da otkrijemo to kao jedan značajan podatak.
Pa jasno je to da je on sa svima njima kontaktirao. Eto, vidite, kontaktirao je sa Gavrilom Principom. Gavrilo Princip je opet pisao stihove i ti njegovi stihovi su sačuvani i čak ih je naveo Dedijer. Doneo je kod Andrića, razume se, zapravo obećao da će da donese, pa sam kao mlad čovjek zastideo i to nije učinio. Ali da je Andrić sa svima njima kontaktirao, možda se najbolje vidi iz onog njegovog teksta u ulici Danila Ilića, gde on kaže da su se tu je negde to na Baščaši, tu je bio i taj muzej Danila Ilića, tu je bila i njegova ulica, to sada danas nije ni jedno ni drugo, i da su se oni svi nalazili u nekoj kafani Kairo. To ja ne znam, to proveo sam toliko u Sarajevu, ne sjećam se, možda je ta kafana davno nestala. I tu smo, kaže, razgovarali sedeći. Dakle, tu su se oni svi susretali, tako da je apsolutno moguće da je on sve njih veoma dobro poznavao. Da, razume se, zato što je ipak pisac, nije imao potrebu sad da o svakom od njih piše, nego u specijalnim okolnostima rekao bi o ponekome. A u onom intervju koje sam napomenuo, govorio je generalno o svima i o toj omladini nacionalističkoj, jugoslovenskoj omladini, kako se to govorilo. Tako da to da on poznavao i principa i ostale, to je sasvim izvesno.
Da, ali poznanstvo sa ljudima koji su bili u tom političkom pokretu ne znači da je on učestvovao i bio u vezi sa atentatorima. To,
ne, pa to
nema veze
znači
jednu s drugim.
On je bio pre toga.
Da.
On je bio pre toga, ono, do 1912. godine, kad je bio vrlo ovako ekstremno angažovan. Posle toga ne, ali je sigurno da je s njima kontaktirao. Za vreme dolaska iz Zagreba, on je obično odlazio u Višegrad, tamo kod tete i tetka, a onda je dolazio u Sarajevo i tu je ostvarivao te kontakte.
Ima je jedan lep deo gde vi kažete, pre toga, citiram, Andrić je u Sarajevu sa žarom učestvovao u političkim akcijama, što je izazvalo i strepnju njegove majke za život jedinog sina. Žaneta Đukić-Perišić navodi majčine reči u kojima ispoljava brigu za sina. Nema ga danima kući. Malo dođe, malo ode. Ugrabi samo komad ljeba, pa izleti. Ništa ne govori, a tek sam kasnije i to od drugih doznala da je bio kolovođa svemu tome.
Pa ono što sam ja naveo, onaj reportažni zapis, kako on o tome govori? Ne o tome da je majka, nego da je učestvovao i da je taj neki omladinac umro negdje na njegovim rukama.
Kada govorimo o ličnostima, važnim ličnostima, Borivoju Jeftiću, Gaćinoviću, Mitrinoviću, Iliću, Peris Lijepčeviću, ko je od njih, profesore Vučkoviću, bio najizrazitiji, ko je bio najtalentovaniji u svetu književnosti? Ko je objavljivao?
Šta?
Da li Pero Slijepčević, da li njega stavljate u sam vrh?
Ne, u to vreme književnog najaktivniji
rada
i najpriznatiji u okvirima jugoslovenskog tog omladinskog pokreta bio je Dimitrije Mitrinović. O Mitrinoviću piše recimo i Dinaver i Crnjanski kao o ličnosti koja je obećavala jako mnogo i on se nametao. Čak i Andrić, kad sam tad razgovarao s njim, govori kako je umeo da se nametne i da svoje ideje nastoji da na neki način propagira. Dakle, imao je neke sugestivnosti, bilo je neke sugestivnosti u njegovom ponašanju i ličnosti. I to je bez sumnje glavna ličnost. Međutim, činjenica je da on, kad je otišao za London, kad se završio ovaj rat, on nije imao gotovo nikakve veze ni sa književnim zbivanjima, niti sa onim što se dešavalo u Jugoslaviji. On se posvetio sasvim drugoj propagandi panevrope, propagandi jedne filozofije, držao je predavanja u Londonu, a po mom mišljenju, tada je glavna ličnost ipak Pero Slijepčević. Jer niko nije uz Andrića i Jeftića napisao toliko tekstova. Eto, to mi smo objavili nedavno, njegova savrana dela. To već gotovo dve knjige govore o tim njegovim političkim aktivnostima Pere Slijepčevića. Gde je on na sve moguće načine protumačio značenje i položaj mlade Bosne u onom vremenu. Tako da je njegova eseistika u tom smislu, odnosno publicistika, paralelna donekle sa Andrićevom i sa Andrićevim pisanjem, koje je više beletrističko.
Da, šta vi kažete, profesore Jerko, o toj književnoj odlici mladobosanaca?
Kako,
i po tome su eto bili prepoznatljivi, činjenice.
Ima tu puno stvari koje izazivaju našu pozornost. Neko ko bi hteo da bude dosledno strog u ocjeni celog tog događaja, mogu bi da tvrdi da je ceo pokret imao književni karakter i da su svi oni bili ljudi okrenuti književnosti i književnom stvaralaštvu. To bi ovim aktualnim polemikama o izbijanju Prvog svjetskog rata moglo da dovede i do tako radikalne pretpostavke koja bi, na primjer, tvrdila da je taj veliki rat zapravo produžetak pesničkog delovanja drugim sredstvima. Ja sam ciničan, naravno, i variram čuvenu Klauzovicu definiciju rata kao produžetka politike drugim sredstvima, ali nisam toliko ciničan da ne uzimam u obzir samu stvar, da postoji neka vrsta specifične mašte ili vizionarstva koja je po svojoj prirodi poetička, stvaralačka i da je ona pokretala te ljude. Smeo bih da tvrdim da je njihova društvena i politička imaginacija bila samo druga ili treća strana iste volje za humanističkom imaginacijom iz koje se rađuje književnost. Mogu bih da navedem Kanta i Heideggera u prilog tome ili to nekom drugom prilikom. No, volio bih da dodam još jedan mali amandman ako mi profesor dopusti, jer sve što da sad rečeno, ja se s tim sasvim slažem, s tim što bih želeo da obratim pažnju još na jedan aspekt. U to vreme Andrićevog najvećeg približavanja zagrebačkoj književnoj sceni istovremeno raste u Andriću najveća odbojnost prema toj sceni i prema jednom aspektu hrvatske kulture i zagrebačkog malograđanskog života koji njemu nipošto nije prijao. Ja mislim da se zato mogu pronaći dva korena za jednu vrstu njegovog skretanja. Jedan, i sad ovo govorim zaista vrlo subjektivno, nemam nikakvog razloga, ne mogu to ničim da potkrepim. Ali taj trenutak Andrićevog neposrednog fizičkog delovanja o demonstracijama i ta fantastična scena koja se može opisati sa trenutcima oslobađanja Beograda, na primjer, ta fantastična scena sa tim mladim drugom koji izdiše, koliko je ona tačna ili ne, ja to ne znam u ovom času, ali ja mislim da ona susret sa radikalnim posljedicama političkog čina. Andrić je, kako mi poznajemo u narednih, koliko hoćete, 50 i više godina, Andrića nikada nije karakterisala volja za takvim radikalnim političkim činom. Ja mislim da je, videći neposrednoj realnosti posljedice političkog delovanja i brutalnost života kojemu se može osvetiti, Andrić osjetio svu razliku između sopstvenog senzibiliteta i temperamenta i martirske volje ili, da tako kažemo, političkog ludila neophodnog da biste vi prevazišli sve ograničenja svog biotičkog bića, da biste se žrtvovali, da biste poginuli za jednu ideju. Ja mislim da Andrić bio vrlo čvrst čovjek i da je bio u svojim dubinskim opredeljenjima gotovo nepokolebljiv, ali također mislim da je bio izuzetno prilagodljiv okolnostima u kojima se nalazi i imao jednu volju da pronađe način da opstane i ostane takav kakav jeste gde god da se zatekne. Mislim da iz te volje želeo da se u Zagrebu, kako to profesor Vučković lepo opisuje u ovom svom tekstu, približi zagrebačkoj književnoj sredini i da je tu naišao na onu hladnoću sa kojim se gleda na sinove juga, na ljude iz Bosne, kako o tome negde piše, i da ga je ta hladnoća također otreznila. Zato što jugoslovenstvo, bez obzira na veličinu ideala i veličinu propasti koju je taj ideal doživeo, jugoslovenstvo nije potpuno integrisan pojam ili pokret, nego ima nekoliko različitih likova. Jedan lik je jugoslovenstvo mlade Bosne, koji ima snažnu srpsku kulturološku dimenziju i koji ima neposrednost kolonijalnog prisustva vlasti u Bosni. Drugo je jugoslovenstvo u Zagrebu kao jedna postilirska ideja i emancipatorski pokret oslobađanja ili integrisanja. I treće je jedno maštovito jugoslovenstvo jedne nove političke nacije koja bi mogla da izbriše sve naše pukotine. Ja mislim da je Andrić video da postoji moćnija i jača struja u Zagrebu od tog idealističkog jugoslovenstva, koje jugoslovenstvo operacionalizuje na planu ili na trajektorijumu jedne drugačije hrvatske politike i da se sa tim nije mogao složiti. Da njegova odbojnost, onako eksplicitno u pismima označena, prema zagrebačkoj sredini, prema tom nipodaštavanju arivista i mladih ljudi iz drugih sredina, nipodaštavanju koje danas možete da vidite na ulicama Zagreba, kako hoćete. Mislim, ne bih da budem grubi, nije emisija tome posvećena, ali jednom ako budete hteli možemo o tome da pričamo. Imamo i sami razne iskustva i svašta smo o tome saznali. Mislim da se tu Andrić udaljio od svega toga i da mu je postalo jasno da je cela stvar neuporedivo složenija i da on ima više dimenzija. Zato mislim da je Andrićevo jugoslovenstvo na kraju ga i odvelo u to potpunu identifikaciju sa srpskom kulturnom matricom, kosovskim Zavetom, Njegošem, Vukom, majstorima, pripovedačima, srpskim piscima i svega toga. I on je nastavio za sobom jedan spomenik elektivne nacionalne pripadnosti, kakav je redak u istoriji književnosti 20. veka i koji svima nama služi na čast, a nikome ne oduzima ništa. Iz takve jedne vizure bih isto tako hteo da kritički ili barem ovako umereno, mi pre svega ne znamo kakva bi bila književnost Mlade Bosne da su stvari tekle kako su mogle teći. Mi ne znamo da li bi Gavrilo Princip bio stvarno pesnik ili su to mladalačka pisanja. Evo, ne znam za profesora Vučkovića, nije trenutak da je pitamo, ne želim ni da ali ja sam, koji nikad u životu nisam imao nikakve ambicije da budem pisac, ali ja sam u gimnaziji pisao nekakve stihove, stihčiće i turao ih mom profesoru, a da sam i tad dok sam ih pisao o sebi mislio kao čovjeku koji uopšte ne piše, nego ti imate neku volju senzibiliteta. Nekim lepim damama iz moje gimnazije sam pisao sonete i mislio sam, zamislite sad da vi nađete te moje nesrećne sonete zbog kojih bi se ja verovatno ubio kad bi ih neko danas pročitao i da sad kažete, evo,
možda bi smo uživali.
Je bio, ne znam ja, kao pesnik. Nema govora o tome.
Nisam, mi bismo vas predstavili u emisiji Klub 2 kao pesnika.
Mi ne znamo kako
pesnika.
Bi se to sa odrastanjem i sa nikim izrastanjem završilo. Za Andrića znamo da je bio pesnik do kraja života. I ako ništa drugo, znakovi pored puta ostavljaju apsolutni trag trijumfa jedne pesničke imaginacije, ali za neke od ovih likova mi ne znamo šta bi 5 godina kasnije od njih nastalo. I zato, bez obzira što govorim o tome da je taj rat praktično produženje pesničkog imaginiranja drugim sredstvima, treba biti jako umeren i zastati na neke granice da ne bismo počeli da izmišljamo i mi. Izvinite što sam ekstenzivan, pardon.
Sasvim je sve u redu. Profesore, na samom smo kraju emisije. On je ipak svoje prijatelje iz pokreta Mlada Bosna nazivao kolektivom pobunjenih anđela.
Anđela, jes to imao na Driviću prije.
Tako. Eto, pa i to je nešto
što... Znate ko je bio pobunjeni anđel? Tako da budete obazrivi i tu, dakle, da ne bismo prebrzo pomislili da su to pobunjeni anđeli ostali anđeli. Pobunjeni anđeli su pa Luciferovi. Satanski, dakle, stihovi, dakle, na dubokoj tradiciji, dakle, jedne drugačije teogeneze. Znači, pobunjeni anđeli su, znači, đavoli što donose slobodu, prometejski i luciferovski. Dakle, kod Andrića uvijek postoji dvostruko kodiranje i mora se biti strahovito, strahovito oprezan da nas naši slušalci ne bi pogrešno shvatili da smo sad sve ovo u nebeske sfere odrešli.
Da, dobro je da sam i ovo na kraju pomenula i evo razjasnili smo i tu situaciju. Da vam zahvalim na današnjem učešću u emisiji u kojoj smo razotkrivali na najlepši mogući način, na način profesora Radovana Vučkovića i Aleksandra Jerkova, sve ono o čemu smo možda znali, ali ne dovoljno ubeđena sam u to, u neke činjenice koje se odnose i na književni život i na biografiju Ive Andrića. Hvala vam još jednom, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.